Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot shumica muslimanëve në përbote ka nisur agjerimin e muajit të Ramazanit. Presidenti i Kosovës në Ljubljan për të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë. 14 fëmijë në Turqi kanë humbur jetën pasi autobusi me cilin udhtonin pason aksident. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave dëgjues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona muslimanë për botë, përfshirë edhe ata në Kosovë, kanë filluar sot agjerimin e muajit të Ramazanit. Muslimanët e përcjellin kalendarin hënor përmes një metodologjie të vëzhgimit të hënës dhe për këtë shkak, disa shtete fillojnë Ramazanin një ditë apo dy më vonë. Agjerimi gjatë Ramazanit, ndër të tjera, bëhet për qëllim që besimtarët të kujtohen për vuajtjet e atyre që konsiderohen me më pak fat në të mira materiale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë dyditore në Sloveni. Në komunikatën e dërguar mediave nga presidenca thuhet se Thaçi sot zhvillon takime bilaterale me homologun e tij sloven Borut Pahor dhe me kryeministrin e vendit Miro Cerar. Ndërkaq ditën e dytë presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosov, një ngjarje kjo që sipas njoftimit të presidencës do të organizohet nga Oda për ekonomi dhe industri e Slovenisë. Së paku 14 fëmijë kanë humbur jetën në Turqinë Jugore kur autobusi me cilin udhtonin gjatë një ekskursioni ra për një ure në një kanal. Autobusi kthehej nga një udhtim prej zonës së famshme arkeologjike Karatepe në afërsi të qytetit Osmanie. Agjencia lajmeve Dogan ka thënë se shoferi kishte humbur kontrollin mbi autobus, ndërkaq që hetimet për këtë rast tashmë kanë nisur. 24 persona të tjerë janë lënduar në këtë aksident. Forcat opozitare siriane të përkraura nga koalicioni udhëhequr nga Shebaat kanë krijuar avantazh në territor, duke u afruar një qyteti që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në pjesën veriore të Sirisë. Kjo ofensivë po ndodh kur edhe forcat qeveritare siriane të përkraura nga Rusia kanë shënuar sukses kundër militantëve në krainën e Rakas, që konsiderohet bastioni i grupit militant. Një gazetar i Radios Publike Amerikane NPR dhe përkthyesi i tij afgan, gjithashtu gazetar, raportohet të jenë vrarë gjatë kryerjes së punës në pjesën jugore të Afganistanit. David Gilkey, një fotograf i shpërblyer për punën e tij, dhe gazetari afgan Zbihullah Tamana janë vrarë dje kur njësia ushtarake afgane me cilën udhtonin është vënë në shënjestër në qytetin Marja në krainën e Helmandit. 26 gazetar janë vrarë prej okupimit amerikan të Afganistanit në vitin 2001, të dhëna këto të Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat. Zyrtar qeveritar të Kosovës thonë se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është shumë i madh. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Punëkërkuesit e rinë në Kosovë, për të cilët janë hedhur një varr kritikash për mungesë të përgatitjeve adekuate për tregun e punës, i janë hapur mundësi të reja të trajnimit në profesionet të caktuara. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se qendrat e aftësimit profesional të cilat veprojnë në Kosovë kanë shtuar aktivitetin e tyre për trajnimin e personave të cilët paraqiten në këto qendra. Megjithatë, këto qendra kanë theksuar ata nuk kanë të gjitha profilet që kërkon tregu i punës. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ezeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këto qendra zhvillojnë politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregu të punës. Ajo tregon se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është jashtëzakonisht i madh.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra, ne po mundohemi që tash edhe përmes marrëveshjeve të ndryshme që i kemi me shtete tjera, Gjermaninë, Turqinë, që cilim profesionistë që vinë këto qendra dhe t'i trajnojnë ta persona, po kryesisht kërkesat më të mëdha të bizneseve ka kërkesa specifike, cilat na nuk i posedojmë.
Trajnime profesionale për të papunët, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofrohen trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut të punës. Aftësim profesional ofrohet për rroba qepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione të tjera. Zëvendës ministrja Rita Ajzeraj thekson se mundësit e punësimit janë shumë të mira pas trajnimit që marrin punëkërkuesit në këto qendra të aftësimit profesional.
Po, persona ne i aftësojmë gjithë gati së gjejmë punë ose hapin një biznes tyre privat. Ndërsa këto profesione tjera, si që janë me makina CNC, ndodhë që disa makina ne nuk i kemë, ne i kemë vetëm 2-3 makina. Disa makina që nuk i kemë, ne i marim këta persona, i dërgojmë jashtë, kthehem prapë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë, në veçantë investitorë ndërkombëtar, në vazhdimsi kishin theksuar se njëra prej barierave që ju paraqitet atyre është fuqia punëtore e pakualifikuar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se bizneset ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtor të përgatitur mirë për punë. A i shton se punëkërkuesve ju duan aftësime profesionale. Megjithatë, sipas tij, qendrat e aftësimit profesional të cilat janë në Kosovë nuk ofrojnë atë të cila nevojitet.
Qendrat e aftësimit profesionale edhe më tutje duhet që nënshtrohen reformave që ngrit performancat e këtyre qendrave me bazë të hulumtimit të tregut se çka duhet dhe çfarë forme duhet të trajnohen punë kërkusit në mënyrë që ata të hynë në treg të aftësuar dhe të jepin kontributin e vetë nga dita e parë kur ata vetëm futen në vend të punës.
Ai tregon se bizneset në Kosovë hezitojnë të marrin punëtor të cilët trajnohen në këto qendra për shkak të mos trajnimeve adekuate të cilat ata i ofrojnë. Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar edhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me trajnimin e punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të papunë në Kosovë shprehen se kanë dëshirë të gjejnë punë sezonale jashtë Kosovës. Të gjithë anketuarit thonë se po të kishte ndonjë ofertë të tillë do të pranonin pa hezitim. Bile disa thonë se do të punonin edhe pa rrogë. Anketën me të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Interesim më të madh për punësim sezonal të rinjtë në vazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehin të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Njëra nga ato është Olona Shehu, studentë në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Çka do të thotë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, por veç me bo praktik me fitu provoj punë, kishin e mirë. Edhe i kisha pranua. Po, ka ofertë apo ju edhe qatë shumë, po këtë varet edhe për interesimit studentave, se që shpo interesuan për me pas një punë sezonale, apo ma shumë po ka që avish me nejte me thonë s'ka punë, se diska të tjilë.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase për mes e cilës të rinjë të angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësim në nevojave të tyre, thot edhe Heroina Rama, studente, e cila e konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore.
Në marë që këshme qenjëtësi, se